de protección y de medidas de protección, vamos a hablar precisamente con el portavoz del Partido Popular en Ribadeo, también diputado en el Parlamento Gallego, Daniel Vega.
Falenos vos de esa ayuda, de esa colaboración que venían de asignar con CISA, con Comercio de Ribadeo, para adquisición de material sanitario necesario a partir de ahora, en esta fase, y además no solo para socios de CISA, sino para todos, que también es muy importante.
Bueno, en primer lugar quiero felicitar pues, a CISA, o su presidente, o su gerente, y a todo su equipo, porque creo que trabajamos conjuntamente, eu e Steven colaborando con eles para gestionar ante a Xunta de Galicia material sanitario, que entendíamos que era fundamental para esos comercios que abrían as súas portas e tiñan que estar protegidos. Entendimos que había que colaborar, entendíamos que había que dar un paso adiante, entender que había que dotar a todo Ribadeo de material sanitario, a todo comercio de Ribadeo, non somente aos socios da CISA, sino a todo Ribadeo. E iso creo que fala moi ben da CISA e concreta un material sanitario que vai a chegar, pois, 1.300 mascarillas xa están en Ribadeo e nas próximas datas pues chegarán 2.000 máis, e hai outro pedido de 1.000. Un total de 4.300 mascarillas pues será repartido por todo o comercio e por toda a tenda local de Ribadeo.
É moi importante porque o básico para poder atender con certa tranquilidade e tamén ser atendido con tranquilidade. Esas mascarillas, como chegaron, ou en virtude de que tipo de acordo chegaron para todo o comercio? Porque tamén supoño que terán un coste.
Bueno, entendíamos que tiñamos que colaborar e, polo tanto, eles xestionaron ante o IGAPE unhas mascarillas e despois a Xunta de Galicia entendeu que tiña que botar unha man económica para tamén colaborar con a CISA. A CISA perdeu, mermou moitos seus ingresos e nos entendemos que un colectivo que traballou tanto polo povo de Ribadeo promocionando o comercio, é dicir, no individual, cada dono do comercio síntese identificado con a CISA ou tamén síntese respaldado. Polo tanto, no colectivo tiñemos que colaborar para que todo este comercio local de Ribadeo teña protexido. E, dende logo, a CISA o fixo e a Xunta de Galicia tamén. Entendemos que ese material de mascarillas, xel e luvas tiñan que estar en Ribadeo para o comercio cando abra as súas portas. É dicir, hoxe xa están repartindo ese material sanitario porque moitos dos comercios están abrindo as súas portas. Creemos que se fixe un gran traballo e vamos a seguir nesa colaboración, non somente en material sanitario, sino tamén en material informativo para que o cidadán cumpla a normativa de distancia, folletos informativos. Creo que iso é o que hai que facer, a colaboración permanente e a colaboración entre institucións para que beneficie pois, a población. En este caso estamos falando do tecido económico local de Ribadeo.
Xa que fala vostede de colaboración e de tecido económico e da importancia de axudar tamén a recuperar a economía, púxose vostede en contacto co alcalde de Ribadeo ou viceversa? Falaron de economía, de como reactivar isto?
Bueno, eu púxeme naquel momento, cando empezou o estado de alarma, nos presentamos unha serie de medidas, tanto fiscales como un plan económico. Cando presentei a primeira medida, evidentemente falei tanto con Fernando Suárez como coa portavoz do Partido Socialista, Marta Rei. Bueno, pois eles non se puñan en contacto comigo de momento, eu creo que hai que colaborar. Eu mire que acudo a estes micrófonos, tanto vostede como os ouvintes me escoitarán sempre dicir que hai que colaborar, que hai que estar na colaboración institucional entre partidos. A ideoloxía, no ámbito local, creo que non ten moita cabida. Creo que hai que xestionar o día a día, creo que hai que seguir traballando para que haxa orzamento na nosa población, é dicir, ante a Diputación, ante a Xunta e ante o Goberno de Estado. Todo o dinheiro que ven de calquera administración para Ribadeo ten que vir a través de unha colaboración institucional e entre representantes dos distintos partidos no Concello de Ribadeo. Por lo tanto, espero e agardo que tanto Fernando Suárez, por parte do Bloque Nacionalista Galego, como por Marta, por parte do Partido Socialista, pues, se poñan en contacto e falemos. Pero vostedes saben perfectamente que eu xa dixen e propuxen que se constituíra unha comisión técnica público-privada. e de aí tiñen que estar representados os distintos partidos políticos, o tecido económico e representantes da sociedade civil, do mundo asociativo. Todo mundo ten moita información, conocemento para aportar, para en beneficio dunha población, e neste caso estou falando de Ribadeo. Creo que temos que estar traballando todos conxuntamente. Por lo tanto, agardo a súa chamada.